Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüle gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Özbekistanda Kerimovun ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýän mahaly garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilýän dabaralaryň germi çäklendirildi.
Özbekistanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl döwümi sebäpli gutlug eberen regional liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti hem bar.
Japon we türk kompaniýalarynyň konsorsiumy Türkmenistanda bahasy 1,7 milliard amerikan dollaryna barabar bolan gazy gaýtadan işleýän zawody gurýarlar.
Türkmenistanyň neft gaz toplumynyň resmi maglumatyna görä, bu zawodda tebigi gazdan ýokary hilli benzin öndürilýär.
Azerbaycanın dövlet eýçiliginäki Nevit kompaniýasy Sokır, Türkmenistan bilen Azerbaycanın arasındaki toprak davasının yakın gelecekte çözülmegine umut bağlayar.
Решить вопрос разделения дна Каспийского моря полностью и потом решаться, что кому принадлежит.
Ýarym saatlyk habarlar günüle gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäge synan şart programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolan. 1-nji sentýabrda Özbekistan Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny almagynyň 25-nji ýyl döwümini belleýär. Bu dowara Özbekistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme taýyklyklar dowam edýän mahaly geçirilýär. 28-nji awgustda Özbek hökümeti Karimowyň keselhana düşündigini ýylan edeli we onuň saglyk ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýär. Bu bolsa öňki Sowet Respublikasy öz garaşsyzlygyny alany we ýurdun ýeke täk ýolbaşçysyny çalyşmak uğrunda Gidlin tağırlaların devam ediyenliği varıdı, spekulasyaları güçlendirdi. Kavir tasdiklanmadık ve esaslandırılmadık medya mağlumatlarında Kerimov'un 29. augusta yoğulunda öne sürülüyor. Ema Kerimov'un küçüğüydü Lola Kerimova Tılayva 31. augusta sosyal medyada veren mağlumatında 78 yaşındaki kakasının diridiğini ve onun sağlığının qoğulaşıp bilecektiğini aytdı. Kerimov'un 1. sentyabrda Daşkentte qaraşsızlık günü münasibetli geçirilecek Ulu konsert davarasına qatnaşmagyna araşylýady. Emma şol konsert çäresi ýatyrylyp 1-nji sentýabrda geçiriljek beýleki davaralaryň germi hem çäklendirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi şu ýylyň 15-nji iýulunda bolan Harwy döwlet agdarylşygy synançygynyň ideýany ýurdun harwysyny arasalamagyň bir bölegi hökmünde türk kuryer we deňiz güýçlerinden ýene 820 sany adamyň işden boşadylandygyny aýtdy. 1-nji sentýabrda eýlan edilýär bu maglumatdan ozal Ankara başa barmadyk Harwy döwlet agdarylşygy synançygyna gaýtagyl hökmünde öz ýaraglyk güýçleriniň eýem müňlerçe işgärini eýleýän wezipetinden boşadyp Olaryň arasynda ýokary derejeli generallar we adaty eskerler bar. Şeýlede türk hökümeti başa barmadyk Harwy döwlet agdarylşygy synançygy bilen ara baglanşygynyň bardygyny aýdyp, döwlet edaralarynyň 80 000 adamy işden boşatdy. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Türkiýedäki bu tutsak edilmeleriň we işden boşadylmalaryň aglawasynyň siýasy garşydaşlara gönükdirilendigini aýdyp, öz aladalanmalaryny beýan edipdi. Birleşen Ştatlar İran bilen ýadro ulaşygynyň belli bir bölegini amalaşyrýar. Emma Birleşen Ştatlar tarapyndan İrana garşy girdilen bir taraply sanksiýalar öz güýjünde saklanyp galýar we olar Tehran üçin uly böwet bolmagyna galýar diýip Orsetli ýokary derejeli diplomat Rus neşrine beren maglumatynda aýtdy. Tehrana sapar eden Orsetiň daşary işler ministriniň ornatory Sergey Ryabkov 31-nji awgustda TASS neşrine beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy geçen ýylky ulaşykda gödöňni tutulan ähli zady başyndan soňuna çenli amala aşyrdylar. Emma bu zatlar onun öňe hereket etmedi diýdi. İran bilen ulaşygy gelmeden odal bar bolan we bir taraplaryň diýilip adlandyrylan sanksiýalaryň ählisi öz güýjünde saklanyp galdy. Bu bir taraplaryň sanksiýalar uly böwet bolmagyna alýar. Dollarda baglaşylan ulaşyklaryň islenligi Birleşen Ştatlaryň kontrol gullyklarynyň geçer we olar bu ulaşyklary durdurup bilerler deyip Ryabkov belledi. Uwansanyň resmileri söwüşçileriň Logar welaýatynyň etrap häkiminiň edaratyna hüjüm etmegi netijesinde adyrynyň 8 adamyň şol sanly, adyrynyň 6 Taliban söwüşçisiniň öldürilendigini aýdýarlar. Logar welaýat häkimi Muhammed Halim Fedaýynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Çarh etrabynyň baş administrasiýasyna edilen hüjümden soň bolan çakmyşyklarda owan howpsuzlyk güýçleri 6 Taliban söwüşçüsünü öldürdi. Fedai çakmışıkların 1. Avgusta dağdan gürünü edilen devlet edarasının kolayında bombalı uluğun partladılmağı neticesinde başlandığına idiyar. Şeyledi ol 2 saat devam eden çakmışıklarda oğan hopsuzluk güçlerinin bir ofiserinin yaralanandığını belledi. Pakistan 2 hepteden son özünün Owansan bilen serhedini gaytadan açtı. Pakistan Owan serhedi bu sebebin kolayında geçirilen yürüyüşler dövründe Owan protestçileri Pakistan'ın baydağını otlandan son yapılıptı. 1. sentyabrda yerden Pakistan'ın yarım harvi serhed koşuna Owansan'ın spin boldak bilen Pakistan'ın çaman şehirçelerinin arasındaki serhed geçilgesini açtılar. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.